Касцёл мае новага благаслаўлёнага. Сёння ў нямецкім горадзе Вюрцбург адбылася беатыфікацыя ксяндза Энгельмара Унцайтыга, мучаніка канцэнтрацыйнага лагера Дахау. Урачыстую беатыфікацыйную літургію ўзначаліў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Новага благаслаўлёнага ён назваў іскрай сапраўднай чалавечнасці ў цёмнай ночы нацысцкага тэрору. Ксёндз Энгельмар Унцайтыг нарадзіўся ў 1911 годзе на тэрыторыі сучаснай Чэхіі. У 1939 годзе ён атрымаў прэзбітэрскае пасвячэнне, выбраўшы сабе дэвіз «Калі ніхто не жадае ісці, я пайду». Пастырскае служэнне святар здзяйсняў у Аўстрыі. Нягледзячы на небяспеку, ў сваіх гамілях асуджаў нацысцкі рэжым, за што ў 1941 годзе быў арыштаваны і дэпартаваны ў Дахау. У гэтым канцэнтрацыйным лагеры былі забіты больш за 1000 святароў і законнікаў, не толькі каталіцкіх, але таксама пратэстанцкіх і праваслаўных. Ксёндз Унцайтыг клапаціўся пра вязняў, асаблівым чынам з Савецкага Саюза. Ён вывучаў рускую мову і пераклаў на яе большую частку новага запавету, каб распаліць у іх веру. Свой статус вязня ён заўсёды перажываў у адзінстве з Богам, у малітве, з радасцю і з пастаяннай гатоўнасцю любіць, дапамагаць, суцяшаць бліжняга. Святая імша, еўхарыстычная адарацыя, малітва на ружанцы запаўнялі вольны час яго цяжкіх дзён, распавёў кардынал Амата. Калі ў лагеры пачалася эпідэмія тыфу і хворых змясцілі ў асобны барак, ніхто не жадаў туды ўваходзіць. Ксёндз Энгельмар Унцайтыг, верны свайму дэвізу, накіраваўся туды, каб аказваць дапамогу, але заразіўся і 2 сакавіка 1945 года памёр. Паводле прэфекта кангрэгацыі па кананізацыі, новы благаслаўлёны, якога называюць мучанікам міласэрнасці і нямецкім Максіміліянам Кольбе, адкрывае шчыліну святла на тоеснасць той часткі нямецкага народу, якая дзеля вернасці Евангеллю таксама зведала пераслед і смерць.